Dragite, dobro došli na današnji Sunday Feast program. Ja sam baš na početku programa mislio, o Krišna, kako je pusto. Pa kud vodi ovaj nedeljni program? I onda kad se počeo pjevati, srećom, bilo je tu mnogo mališana, bilo je bar četiri, zapravo bilo je ovoga četiri naših ovoga pomagača mladih koji su već polako uči svirati karate, pa su nam pomogli u početku u pjevanju i sviranju. A onda kasnije ste došli svi vi, Milošu Šigoni Taj, o tradicionalno nedeljni druženje. Ima danas neko prvi put, jel? Vi ste prvi puta. I ostali smo već, se znamo. Danas ćemo govoriti nešto vezano uz dužnosti čovjeka, ali na jedan način svjesna Krišna, već malo kasnije. Prvo ćemo od poštovanja Bhagavad Giti. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate
Vasudevaya. Čitamo iz Bhagavad Gita, 10. poglavlje, stih 9. Poglavlje nosi naslov Oblja apsoluta. Mačita margata prana bodajanta parasparam kathayantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. Možemo ponoviti riječ po riječ. Mačitaha, koji u umu uvijek misle na mene. Madgata pranaha, koji su svoje živote posvetili meni. Bodhayantaha, propovjedajući. Parasparam, među sobom. Kathayantaha, razgovarajući. Ča, također. Mam, o meni. Nityam, neprestano. Tušyanti, postaju zadovoljni. Ča, također. Ramanti, uživajući u transcendentalnom blaženstvu. Ča, također. Prijevod. Moji čisti bhakte uvijek misle na mene i potpuno posvećuju svoje živote služenju mene. Uvijek prosvjetljuju jedni druge i razgovaraju o meni i u tome nalaze veliko zadovoljstvo i blaženstvo. Smisao njegove božanske milosti jesi bhakte danta s vama išla pravopada. Ki? Džaja. Čisti bhakte, čije su osobine ovdje opisane, potpuno se posvećuju transcendentalnom služenju gospodina s ljubavlju. Ništa ne može odvratiti njihov um od lotosovih stopala Krišne. Oni razgovaraju isključivo o transcendentalnim temama. U ovom su stihu posebno opisani simptomi čistih bhakta. Bhakti svevišnjeg gospodina 24 sata na dan slave odlike i zabave svevišnjeg gospodina. Njihova srca i duše neprestano su obuzeti Krišnom i dok razgovaraju o njemu s drugim bhaktama osjećaju zadovoljstvo. U početnom stadiju predanog služenja uživaju u transcendentalnom zadovoljstvu koje potječe od same službe, a u zrelom su stadiju potpuno utemeljeni u ljubavi prema Bogu. Kad se utemelje na tom transcendentalnom položaju, mogu uživati u najvišem savršenstvu koje gospodin očituje u svom prebivalištu. Gospodin Čejtanja uspoređuje transcendentalno predano služenje sa sijanjem sjemena u srcu živog bića. Od bezbroj živih bića koja obilaze različite planete u svemiru, samo nekolicina, zahvaljujući sreći, susreće čistog baktu i stječe priliku za razumijevanje predanog služenja. Predano služenje nalikuje sjemenu. Ako živo biće u čijem je srcu posijano sjeme, nastavi slušati i pjevati Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To će sjeme proklijati, kao što sjeme drveta klija ako se redovito zalijeva. Ta duhovna biljka predanog služenja postupno raste sve dok ne probije omotač maternog svemira i uđe u Brahmadžoti na duhovnom nebu. Na duhovnom nebu biljka nastavlja rasti sve dok ne dosegne najviši planet, zvan Goloka Vrindavana, Krišnin najviši planet. Na kraju uzima utočište lotosovi stopala Krišne i tamo počiva. Postupno, kao što obična biljka rađa plodove i cvijeće, biljka predanog služenja rađa plodove, a proces se zalijevanja u obliku pjevanja i slušanja nastavlja. Ta je biljka predanog služenja potomka opisana u Čaitanja Charitamriti, Madhya Lila 19. poglavlje. Tamo je objašnjeno da osoba, kad cijela biljka uzme utočište lotosovi stopala svevišnjeg gospodina, postaje potpuno obuzeta ljubavlju prema Bogu i ne može ni na trenutak živjeti bez dodira sa svevišnjim gospodinom, kao što riba ne može živjeti bez vode. U takvu stanju, bhakta razvija transcendentalne odlike u dodiru sa svevišnjim gospodinom. Šrimad Bhagavatam pun je takvih priča o odnosu između svevišnjeg gospodina i njegovih bhakta. Zato je veoma drag bhaktama, kao što je rečeno u samom Bhagavatamu. 12, 13, 18. Šrimad Bhagavatam, Šrimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. To dijelo ne govori o materijalnim djelatnostima, gospodarskom razvoju, zadovoljavanju osjetila ili oslobođenju. Šrimad Bhagavatam jedino je dijelo koje potpuno opisuje transcendentalnu prirodu svevišnjeg gospodina i njegovih bhakta. Spoznate duše u svjesnosti Krišne uvijek nalaze zadovoljstvo u slušanju takve transcendentalne književnosti, kao što mladeći djevojka nalaze zadovoljstvo u međusobnom druženju. Moje čiste bhakte uvijek misle na mene i potpuno posvećuju svoje živote služenju mene. Uvijek prosvjetljuju jedni druge i razgovaraju o meni i u tome nalaze veliko zadovoljstvo i blaženstvo.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatadine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatrubhyascha Kripasindubhyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Dakle, on stihu opisani su čisti bhakti svešnjeg gospodina i opisano je što oni rade. Zapravo, koja je priroda njihovih aktivnosti tijekom dana. I ovdje je opisano da ovi uvijek misle na men, uvijek misle na Krišnu, uvijek posvećuju svoje živote služenju svevišnjeg gospodina Šri Krišne, uvijek prosvjetljuju jedne druge, razgovaraju o Krišni i u tome nalaze veliko zadovoljstvo i blaženstvo. Ti čisti bhakti ostvarili su stih, savršenstvo stiha iz devetog poglavlja Šrimad Bhagavad Gite, u kojem piše na sanskritu: Man mana bava mad bhakto mad yaji mam namaskuru mam evaishasi yuktvai vam atmana mad parayanaha. Uvijek misli na mene, postane moj bhakta, odavaj mi poštovanje i obožavaj me. Tako ćeš potpuno svjestan mene, sigurno doći k meni. Krišna u ovom drugom stihu daje proces kako osoba može dostići čisto predano služenje. Može dostići na taj način da uvijek teži misliti na Krišnu, treba postati bhakta svevišnjeg gospodina, treba prihvatiti utočište duhovnog učitelja u vjerodostojnom duhovnom nasljeđu i pod njegovim vodstvom nastaviti predano služiti svevišnjeg gospodina, treba obožavati svevišnjeg gospodina, odavati mu poštovanje i takve djelatnosti će sigurno pročistiti um duhovnog praktikanta i on će postepeno, prirodno, stalno željeti misliti na svevišnjeg gospodina i na taj način će osjećati veliko zadovoljstvo. Tako dugo dok osoba nije na toj najvišoj razini djelatnosti da samo razmišlja o svevišnjem gospodinu i da potpuno sve svoje djelatnosti posveti svevišnjem gospodinu, on mora prakticirati proces bhakti joge. Rečeno da naš um u ovom trenutku se lijepi za toliko puno drugih stvari koje nisu duhovne prirode, nego su materijalne prirode. Tako, duša koja se nalazi u materijalnom tijelu, koja kroz um percipira svijet oko sebe i koja pomoću čula prihvaća različite stvari, odbija različite stvari, angažirana je u šest neprijatelja duše, a to su požuda, pohlepa, gnjev, iluzija, ludilo i zavist. To su prekrivači duše u materijalnom svijetu i ako osoba nije duhovni praktikant, onda je potpuno apsorbirana u razvijanje sebičnosti, razvijanju požude, zadovoljavanju te požude, služenju pohlepe, zavisti, svih loših odluka koje zapravo u ljudskom društvu se kaže da ne bi trebale se raditi. Znači, ako pogledamo svijet oko sebe, zakone države, ako gledamo moral, etiku o kojoj ljudi govore, svugdje možemo naići na neke više vrijednosti koje potiču ljude da daju bolje od sebe, da se ne odaju nekim životinskim stvarima, da poštuju jedne druge, da se služe, da žive u miru i slično. A s druge strane, uvijek postoje ljudi koji se ne mogu oduprijeti tim porivima niže energije da djeluju u skladu sa svojom pohlepom, požudom, ljutnjom, zavišću. Tako da, mi smo sami na toj nekoj granici između duhovnog i materijalnog, između apsorbiranosti u duhovnu i materijalnu energiju i trebamo živjeti u ovom svijetu gdje postoji mnogo ljudi, većina ljudi u materijalnom svijetu je apsorbirana u materijalne stvari. A nekolicina, mali postotak ljudi, apsorbiran je u duhovne stvari. Jedna od najduhovnijih i sigurno duhovnih stvari u ovom svijetu je velika mantra, molitva koju je donio gospodin Chaitanya Mahaprabhu i gospodin Tjananda i koju smo primili preko Šila Prabhupada i Bhakta. To je Hare Krishna Maha mantra. Ako pjevamo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ako pjevamo tu mantru i molimo se svešnjem gospodinu, onda naš um postupno postane pročišćen od sklonosti ka apsorbiranosti prema materijalnim predmetima. Sve dok naš um nije slobodan od nalaženju zadovoljstva i ukusa u materijalnim stvarima, tako dugo ne možemo biti apsorbirani 24 sata na dan u služenje Krišne. Ne možemo biti apsorbirani u razgovore o Krišni, u stalnom dodiru sa Krišnom. Zato nas materijalni predmeti odvlače. I zato Šrila Prabhupada je rekao da ovdje je opisana biljka prirodnog služenja koja postepeno raste iz ovog materijalnog svijeta do duhovnog svijeta, dok lotosovi stopala svešnjeg gospodina Krišne. A ta biljka ima posebnu vrstu vode koju moramo zalijevati svaki dan i ta voda je zapravo duhovna voda u obliku Hare Krishna Maha mantra. Stoga svaki dan trebamo pjevati Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Na taj način ćemo najbrže moguće postići da naš um postane pročišćen. I vrlo je važno zapravo, kaže se da iz pjevanja Hare Krishna Maha mantra postepeno se rađa cijeli duhovni život. Međutim, mnogi ljudi ne pjevaju Hare Krishna Maha mantru, a mnogi ljudi isto tako vjeruju u Boga. I sad, što se događa s ljudima koji vjeruju u Boga, a nemaju tako moćno sredstvo kao što je Hare Krishna Maha mantra, ili nisu mogućnosti pjevati Hare Krishna Maha mantru? Bhagavad Gita opisuje što bi takvi ljudi isto trebali raditi. Propisuje od najviših standarda do najnižih. Kako služiti Boga? Tako u 12. poglavlju se govori na prvom mjestu da ako je moguće da stalno budemo apsorbirani u Krišnu. Ako nije moguće da stalno budemo apsorbirani u Krišnu, onda moramo prakticirati proces bhakti joge, koji će nas postupno uzdići na tu razinu da stalno mislimo o Krišni. Tako bi u tom procesu bhakti joge Šrila Prabhupada je opisao sada na bhakti. Da osoba bi, Šrila Prabhupada nam je dao program koji bi trebali slijediti ili kojim bi trebali težiti na toj drugoj razini prirodnog služenja, a to je da ujutro rano ustanemo, da pijemo Hare Krishna Maha mantru, zapravo ujutro rano ustanemo, otuširamo se, obučemo čistu odjeću, zatim propisno je uđemo u hramsku prostoriju, odamo poštovanje božanstvima ili slikama koje imamo na oltaru. Nakon toga pjevamo Hare Krishna, zapravo nakon toga uputimo molitve pjevajući, postoje lijepe melode koje se jutro pjevaju, jedno tri pjesme se jutro pjevaju na oltaru Krišni. Zatim nakon toga je meditacija, individualno pjevanje Hare Krishna Maha Mantra na brojanici od 1 do 16 krugova, a ako neko želi i više. 16 je minimalno za ozbiljne duhovne praktikante, rekao Šila Prabhupada, i postupno bi osoba trebala doći do pjevanja 16 krugova Hare Krishna Maha Mantre. Iz tog razloga, jer Šila Prabhupada je rekao da je Hare Krishna Maha Mantra lijek, a svaki lijek ima svoju dozu, morate dozirati lijek na pravi način tako da on djeluje. Tako sam ja u početku uzimao sam ovaj popularni Citrofit koji je kao prirodni antibiotika, bio sam bolestan, a nisam znao puno o njemu, ja sam uzeo samo, mislim da sam uzeo 20 kapi i mislio da ću se izliječiti. Onda su mi kasnije bakte rekli da neki piju po 30-70 kapi odjednom, jako je gorak i onda se može izliječiti. Tako da ja sam uzeo premalu dozu i to je bilo dobro za imunitet, ali nije bilo da se riješim prehlade. Tako trebamo, ako uzimamo lijek, to je dobro, uvijek pomaže, ali ako ne uzmem dovoljno količinu, nećemo potpuno zdraviti. Bolest će se produžiti. I znate, kad se bolest produži, pa se ponovno pojavi u većem obliku, pa opet imamo različite faze. Recimo, ja nisam bio dovoljno discipliniran i onda od početka zime vučem prehladu. Nijedno se nisam do kraja izliječio. Uvijek mi se vraća. Tako i mi u materijalnom svijetu, ako ne uzmemo dovoljnu dozu svjesnosti Krišne, onda nam se bolest produžava i povremeno se vraća u kraćem ili težem, u lakšem ili težem obliku. Glavno što je Prabhupada rekao da u jednom trenutku bi trebali doći do dovoljne doze svjesnosti Krišne posebno u obliku pjevanja Hare Krishna Maha Mantre, i na taj način na taj način ako uzijemo lijek kao što je propisao doktor, onda ćemo zdraviti. Uglavnom, nakon pjevanja Hare Krishna Maha Mantre slijedi, osim lijeka, moramo imati pravilnu prehranu. Šila Prabhupada nam je dao nam je vegetarijansku hranu koju nudimo Krišnje. Šila Prabhupada je govorio da zapravo istinski duhovna osoba na kraju postane vegetarijanac, da se ne može napredovati i doći u duhovni svijet ako nismo vegetarijanci. Zato jer iza vegetarijanstva i zapravo nuđenja vegetarijanske hrane Krišni postoji više razina zašto je to važno. Jedna za bakte najvažnija, recimo na prvom mjestu, je da mi želimo razvijati odnos sa Krišnom. I kad mu nudimo hranu na oltaru, onda mi mu nešto nudimo s ljubavlju, on prihvaća to. I onda mi prihvaćamo ono što njegove ostatke i na taj način pročišćavamo svoje srce. I na taj način se razvija odnos s Krišnom. To je inače jedinstveno u vajšnavizmu, u bhakti jogi, zato jer recimo ako odete u neku drugu religiju, vidite što oni rade svaki dan, onda možete vidjeti da nema toliko direktnih duhovnih aktivnosti koje su povezane sa samim Bogom. Vrlo rijetko u nekim religijama uopće ima ideja da Bog ima oblik, da možemo meditirati njegov oblik. Uglavnom je Bog ili nepoznat ili postoji neki nagovještaj da Bog postoji, ili ima to opis samo da ima crnu kosu, to je to. Znači jako malo informacija ili opće je zabranjeno razmišljati da Bog ima neki oblik. Uglavnom u vajšnavizmu imamo direktan oblik Svješnjeg Gospodina i objašnjen da on nije materijalan, to je duhovni oblik Svješnjeg Gospodina i mi mu se možemo obraćati preko tog oblika, dok na kraju potpuno ne spoznamo kako on stvarno izgleda, kada ga možemo percipirati izvornim duhovnim osjetilima. Uglavnom, iza vegetarijanstva, osim toga što razmijenjamo ljubav sa Krišnom, zapravo razvijamo odnos s njim, isto tako se krije princip samilosti. Rečeno je da čovjek u jednom trenutku mora probuditi tu samilost. Dvije najvažnije odlike sve te osobe su spomenute u Šrimad Bhagavatamu kao Titikšavam Karunikam. Sveta osoba, istinski sveta osoba je jako tolerantna, i samilosna. Tako da, ako neko želi dostići najviše duhovne razine, a trebali bi svi postupno tome težiti, trebamo polako postati tolerantni i samilosni. I vegetarijanstvo je jedan od načina kako se postane samilostan. Zato jer je opisano da životinje isto su živa bića, ali u nižim tijelima. I među ljudskim društvom u današnjem trenutku je opće rašireno da sve što vidimo oko sebe je namijenjeno za naše uživanje. To je, mi živimo u materialističkoj civilizaciji. Međutim, prema duhovnoj filozofiji života, nije sve namijenjeno za naše uživanje, nego sve namijenjeno za Krišno uživanje. Mi smo isto dijeleći čestice Krišne i ako služimo njega, to je pravi položaj u kojem možemo ostvariti sreću. Isto tako, Krišna ne želi da ljudi koji su na višem stupnju svjesnosti od životinja, da zapravo ubijaju životinje, jer su životinje isto tako živa bića, njegovi sinovi, njegove dijeliće čestice, koje postepeno će jednog dana doći do ljudskog oblika života. I Svevišnji Gospodin je u Svetim pisama propisao vegetarijansku hranu. Rekao je neko zna stih Patram Pušpam Palam Toyam. Možeš reći? Patram Pušpam Palam Toyam. Jome Bhaktya Prajačati. Znači, u tom stihu Krišna kaže ponudi mi cvijet, plod, vodu, list, ponudi mi to s ljubavlju i ja ću prihvatiti. I Šila Prabhupada objašnjava da mi radimo ono što nam Krišna kaže i onda mu nudimo ukusne vegetarijanske specijalitete, međutim, meso se smatra hranom u guni neznanja. I ono što je guna neznanja, to je zapravo postoje tri sile u materijalnom svijetu. Sila kaže se guna vrline, strasti i neznanja. Ili sila stvaranja, održavanja i uništavanja. Guna neznanja se odnosi na silu uništavanja. I sve što je u guni neznanja i u guni razaranja, to nepovoljno utječe na živo biće. Sve ono što je u guni strasti, ono utječe na jedan način stvaralački na živo biće, ali u krajnjem rezultatu je štetno. Živo biće razara opet prevelik intenzitet sile. A ono što je u guni vrline, ono je pravilno dozirano i uvijek je povoljno za živo biće. Tako i hrana isto podijeljena na te tri sile materijalne energije. I rečeno je za meso da se nalazi u guni neznanja. Što znači da donosi nepovoljne posljedice za živo biće. Kako karmičke, zato jer osoba ubija drugo živo biće, nanosi patnju, isto tako nanosi i one koji jede meso tjelesne negativne posljedice. Danas je jedenje mesa rašireno više nego ikad. Prije ljudi nisu bili vegetarijanci, ali su jeli meso jednom tjedno ili dva puta. Danas jedu svaki dan po tri puta. I rezultat toga su probleme sa srcem, krvnim žilama i sa nižim stupnjem razvoja svijesti. I uglavnom postoje mnogi argumenti zašto bi trebalo biti vegetarijanac i na taj način osoba ostvaruje veću sreću u životu. Međutim, nećemo sad o toj temi, nego ćemo još završiti sa sadanom. Osim što ponudi vegetarijansku hranu Svevišnjem Gospodinu, osoba bi trebala čitati Sveti spisa. Posebno je ovdje spomenut Šrimad Bhagavatam i Bhagavad Gita, koji direktno govori o Svevišnjem Gospodinu, ili u slučaju Bhagavad Gita koji je direktno izgovorio Svevišnja božanska osoba, Šri Krišna. I ako osoba to čita, postupno steče duhovno znanje i razumijevanje zašto je važno baviti se duhovnim životom i što je uopće to. I nakon što je obavila i to čitanje, zapravo nakon čitanja obično ide prasadam, nakon toga osoba radi neke dnevne dužnosti. Obiteljski ljudi rade, zarađuju, da bi mogli izdržavati svoje obitelji, dok oni koji žive u hramovima, oni služe Krišni na različite načine. Obožavaju božanstva, dijele transcendentalnu literaturu, ili pomažu u skladu sa nekim svojim stručnim znanjima, različite načine služe Krišnu. I na večer obično Šla Prabhupada je rekao da bi trebalo svi zajedno sjesti, opet pijati Hare Krishna i tako završi dan. Čitat transcendentalnu literaturu i tako biti svjesni Krishne, čak i u svojim snovima i dok spavamo. I onda ujutro opet. Sad ne znam ko je to nazvao sandvič program. Što čudo možda za taj... Ko je to nazvao? On? Uglavnom, od njega smo čuli, ne znam da još neko drugi to zove, kao sandvič program, Krishna, neke dužnosti i opet Krishna. I tak svaki dan. Jedemo taj sandvič program. Na taj način se prakticira sadana proces. Ako neko ne može to prakticirati zbog različitih uvjeta u kojim živi ili zbog različitih stvari, onda je opisano da osoba bi trebala raditi za Krishnu. Trebala bi činiti nešto za dobrobit svjesnosti Krishne, za duhovnu dobrobit drugih. Načini za to su da recimo stručni ste u mijenjanju žarulja, onda dođete u hram, ponudite da mijenjate žarulje svaki put kad se pokvari, ili donesete neke namirnice koje se mogu skuhati, ponuditi baktama i Krishni, ili ili dođete operete temple room, ili uredite okoliš oko hrama. Različite načine na koje osoba može svoj rad dati za Krishnu. I ako se ni to ne može, svoj rad, onda bi osoba trebala nastojati dati neku donaciju za Krishnu, za razvoj svjesnosti Krishne, za božanstva, znači za sve te različite aktivnosti koje bhakte rade, osoba može dati plodove svog rada. Ovdje je zanimljivo spomenuti da Krishna više cijeni direktan rad osobe nego donaciju. Jer donaciju vi zaradite neki lakšmi, date nekome i to je to. Je dalje doma svojim poslom. Ali ako radite za Krishnu, onda si više u kontaktu sa božanstvima, sa baktama, radite nešto u nekoj zajednici. I na taj način to Krishna više cijeni, da ulažemo svoju energiju, nego da jednostavno damo na par sekundi nekom donaciju i odemo dalje svojim poslom. Uglavnom, i onaj ko ne može dati donaciju za Krishnu, postoji još jedna razina kako osoba se približava Bogu, a to je da jednostavno pobožno djeluje. Prema bilo kom živom biću da pobožno djeluje, da jednostavno vidite nekog čovjeka, pomognete mu, dajete za bilo koju duhovnost ili bilo kako da stimulirate pozitivne stvari u društvu. I ispod toga nema više razine na kojoj osoba može djelovati povoljno. Sve ostalo je zapravo poslije nepovoljno. Ako radite loše za druge ili date donaciju za poticanje ratova ili ne znam, ili što god, sve to nepovoljno i ne vodi duhovnom napretku. U stvari, ponekad čak i to vodi. Ako rečeno je da oni koji su veliki, veliki griješnici, neki po čak brže dolaze do Krishne, zato jer stvaraju toliko nevolje u svijetu da svi mole, a Bože, riješi nas ovih. I onda Bog ponekad ostvari tu želju i onda ih možda preobrati. Gospodin Četanje i Nityananda su pokazali svojim primjerom da su izbavili najveće grešnike. I ti najveći grešnici su na taj način postali najveći sretnici. Tako da, ako slučajno ne možete krenuti povoljnim putem, onda, ali nemojte reći da sam ja rekao, probajte krenuti skroz suprotnim putem. Ja će Krishna brzo doći isto. Ovo uglavnom nije potvrđeno u spisima. Nemojte slijediti. Postoje različiti načini djelovanja. I Krishna nam nudi veliki spektar što možemo činiti da bi se približili Bogu. I isto tako, u svetim spisima zanimljivo je, postoji opisi dharma, dužnost živog bića, što zapravo ono što svako bi trebao raditi u svakodnevnom životu, pa se tu spominje dharma, inače znači dužnost, a sanatana dharma se isto spominje u svetnim spisima, ona znači vječna dužnost živog bića. Tako da postoji dharma koja se odnosi na materijalne aktivnosti, postoji sanatana dharma koja se odnosi na duhovne aktivnosti. Prema dharmi čovjek treba se prepoznati dalje na nekom području intelektualnog rada, dalje na nekom području ratničkih vještina, administrator ili je vajšija trgovac ili je
radnik voli raditi ovoga, ili ekspert u nekom, nekoj umjetnosti, nekom praktičnom aspektu života. Uglavnom, svaka od tih djelatnosti ima neku svoju dužnost unutar sebe, što svako treba raditi, kako se obhoditi prema drugima. A isto tako postoji sanatana dharma koja govori o vječnoj dužnosti živog bića. A kaže se da vječna dužnost živog bića je da služi nekoga. Jednostavno, živo biće nije namijenjeno tome da bude gospodar. Bog je namijenjen tome da bude gospodar, a živo biće je namijenjeno tome da bude sluga. I sanatana dharma živog bića je da služi. I sad, zamislite sve one koji u ovom trenutku i nas same u neke aspekte života, gdje želimo biti gospodari, vladati, upravljati nečim, onda se možemo sjetiti, aha, pa moja dužnost je da služim. I zapravo, ako pogledamo, stalno služimo nekog, ili služimo svoje sinove, kćeri, ili roditelje, ili služimo državu, idemo za nju u rat, ili služimo svog šefa na poslu, ili služimo svoje radnike jer sve moramo organizirati za njih. Na različite aspekte zapravo živo biće stalno služi. Nikad nije gospodar. Uvijek mora služiti. Ili onaj koji misli da je najveći gospodar, da svi služe njega, onda neka kaže, aha, kad me stisne neću ići na WC. Neću služiti zov prirode. Niko, svako je sluga ovog tijela. Sluga ovog kuma. Kad um nešto kaže, onda živo biće odmah ide za tim. Sluga svojih osjetila. Niko nije gospodar, svi smo sluge. Tako da niko ne može zapravo, to je sanatana dharma, a zapravo izvorno ta težnja služenja, ta sposobnost služenja u izvornom obliku duša bi trebala služiti svešnjeg gospodina, jer to je njen prirodni položaj. Znači, ne bi trebali služiti ništa što nije povezano s svešnjim gospodinom. Trebali bi cijeli svoj život usmjeriti na služenju svešnjeg gospodina. I onda smo u prirodnom položaju. Onda smo kao riba u vodi. Znate, ako je riba u vodi, onda pliva, maše s repom, priča i slično. Ali kad je riba izvan vode, onda jednostavno nema zraka, sve je nešto bed, bilo sunčano ili kišovito, jednostavno nije u svom prirodnom položaju, možete joj dati svilene ogrtače, ukusno jelo, možete joj dati krunu na glavu, ali ona nije u vodi, ona će hvatati zrak. Tako i mi, ako ne služimo Krišnu, hvatat ćemo zrak. Jednostavno, talasi vremena nas odnose besmisleno i naš život prolazi. I čovjek osjeća, osobe koje se ne bave duhovnim životom, vrlo često osjećaju taj besmisao. Čemu sve to? Jer pogotovo ako im se dogodi neka tragedija. Onda obično se ljudi zapitaju. Tako da, trebali bi biti ko riba u vode, trebali bi se baviti duhovnim stvarima i slijediti ono što Krišna želi. I sad, ono što Krišna želi, postoji jedna zanimljiva priča koja već zadire malo dublje, interesantna jako onima koji možda duže vrijeme već proučavaju vedske spise ili koji se suočavaju sa tim kako stvarno djelovati u praktičnom životu. Tako postoji jedna priča kako su se dharma i sanatana dharma, znači kako se materialne dužnosti i vječne dužnosti živog bića da služi Krišnu, kako su došli u sukob. A to dolazi u sukob zato jer jednostavno neki podsvješni gospodin učini da to dođe u sukob. I sad ispričat ću vam jednu priču kako, znači, svjetovne dužnosti koje je propisao sam Bog i vječne dužnosti da služimo Krišnu Boga, kako mogu doći u sukob i kako osoba onda mora izabrati kako djelovati u svakodnevnom životu. Tako je jedan Maharaj Judištira, slavni kralj, car svijeta zapravo, prije 5000 godina, ta priča je opisana u Mahabharati, koja je sad izašla na hrvatskom jeziku i dođe 260 kuna. Tamo je opisana ta priča da Maharaj Judištira bio je idealan kralj. Nikad u životu nije izgovorio laž. Možete to zamisliti? Ste kad lagali da bi dobili nešto u djetinjstvu ili ne znam, ili kad ste bili odrasli? Maharaj Judištira nikad nije lagao. Uvijek je činio pravilno, uvijek je djelovao u skladu sa svetim spisima. I tako je došlo do jednog velikog rata, odlučujućeg rata za to da li će pobijediti pravedni ili zli, da li oni koji slijede dharmu, oni koji slijede načela spisa, ili oni koji žele sve to degradirati, koji žele da ono, svi budu svoji gospodari, a nikog ne šljivi i tako, da svi služe samo neku povlaštenu elitu koja nema pravo na položaj kraljeva. Tako je došlo do velikog rata i u tom ratu je bio prisutan i sam Bog, sam svešnji gospodin Krišna, koji se pojavio na strani Pandava, dio bio Maharaj Čudištira, pojavio se na strani pravednih i htio pomoći pravednima. Omjer snaga je bio takav da su ovi zli bili malo jači, onako, materijalno gledajući. A ovi su bili malo slabiji, ali to je bio Krišna. A gdje je Krišna, uvijek stvari mogu ono krenuti čudno. Ne znam da li znate, nekad ili sad, kad su gledali dvije neke sportske momčadi, jedni su ono super, a drugi su onak slabije kvalitete. Ali ponekad treba pobijediti te slabije kvalitete. Ponekad ti slabije kvalitete iznenadi, pobjede ove jake, ako imaju slab dan, ili tako. Tako ovi su bili slabiji, pravedni, ali Krišna bio tu. I onda se obično nešto počne događati da slabi pobjeđuju jake. I tako Maharaj Yudhishthira je, svi su bili u jeku, rat je bio u jeku, i u jednom trenutku se činilo da stvari su izmakle kontrole, da će zli pobjediti, i Krišna je rekao Yudhishthiri, Maharaj Yudhishthiri, koji nikad nije lagao, znači sam Krišna, sam Bog, a Yudhishthira znao da je Krišna Bog, i imali su takav odnos. Krišna je rekao Yudhishthiri, daj molim te, ti zaviči preko zidina da je kralj Ashvatama mrtav. A kralj Ashvatama je, se tako zvao Ashvatama, ne znam, da je ovoga, to je bio moćan kralj, moćan ratnik sa suprotne strane, i ako bi ovi na zloj strani pomislili da je taj moćan ratnik ubijen, da je mrtav ubici, onda bi postali demoralizirani. I znate, kad je vojska demoralizirana, ajmo na juriš, ona samo ih ispraše. I tako ovoga, Krišna je rekao, primjenit ćemo tu taktiku laganja, dezinformacije suprotne strane, reći ćemo da je njihov ratnik poginuo. I onda, kad čuju da je poginuo, onda ćemo ih lako srediti. I za to je htio iskoristiti Yudhishthira, koji nikad nije lagao. Jer ako Yudhishthira to kaže, svi će povjerovati. Svi su mu vjerovali na ove strane zlih, da Yudhishthira nikad ne laže. I sad Yudhishthira treba izgovoriti laž, tako da oni dobe ovoga prednost u bici. I sad što se dogodilo? Svevišnji gospodin, čije uputstva slijedimo, pokušavamo slijediti da bi napredovali duhovno životu, koji nam dao uputstva kako da djelujemo u životu, da nikad ne lažemo, da budemo dobri, da se brinemo jedni za druge. Sad sam Bog, koji daje uputstvo u svetim spisima, je rekao Maharaj Yudhishthiri, laži. Sad je trenutak da lažeš. Sad ti ja kažem da lažeš. Međutim, Yudhishthira nekako nije bio spreman na to da laže. Jednostavno bilo je protiv njegove prirode. Cijeli život nije lagao, sad mu Bog kaže da laže, jednostavno nije mogao. I onda su se nekako dogovorili da zapravo Maharaj Yudhishthira je trebao reći slon Ashvatama je mrtav, bio je jedan slon koji se zvao Ashvatama, i ovoga treba povikati slon Ashvatama je mrtav, na taj način neće lagati. Ali u tom trenutku kad je on govorio slon Ashvatama je mrtav, kad je govorio slon, onda je Krišna ovoga inspirirao trubače i svirače da zatrube. I kad je riječ slon završila, oni su stali i onda je ispala rečenica Ashvatama je mrtav. Znači ovo slon se nije čulo od buke koje su proizvele školjke. To je Krišna aranžirao. I na taj način je Maharaj Yudhishthira nije izgovorio laž, a ovi su čuli da je Ashvatama mrtav od Yudhishthire. Zamislite, to je ovoga zabava svješnjeg gospodina. I bili su demoralizirani, ovi su stekli prednost u bici. I sad, pitanje je, kako djelovati u praktičnom životu? Krišna nas neki put zbunjuje. Postoje još takvih primjera kad jednostavna osoba treba slijediti put dharme, ali neki put se čini u duhovnom životu u kojem se mi nalazimo, da Krišna želi neki put da ne slijedimo put dharme. Što sad? Možemo špekulirati, možemo se zaplesti u grešne djelatnosti. A, Krišna želi da sad ja kockam, možda ću zaraditi puno pa ću izgraditi tempel. To je sad, ono, nije dharma, ali je za Krišnu. Tako možemo sami špekulirati da ne slijedimo put dharme. Sad, što bi trebali napraviti? I postupak je taj zapravo da se kaže da neki put postoje viši principi radi koji se mogu prekršiti ovi niži. I Maharaj Yudhishthira bio testiran. Bio testiran jer recimo čak ljudi koji su jako pobožni, koji pomažu drugima, mogu čak biti suptilno, počinju biti vezani za to i uživati u tome. Počinju shvaćati to su oni, oni su tak dobri, oni su tak fini. I onda neki put to je prepreka na putu duhovnog služenja. Zato jer osoba mora biti u stavu služenja i nevezana za svoje djelatnosti. Sve svoje djelatnosti posvećivati Bogu, jer zna, sve što ja dobro radim, to je samo milost mog duhovnog učitelja i Krišne. Ja sam, što mogu? Ja mogu biti samo najveći griješnik. Sve što dolazi dobro, dolazi od Boga i za to je zaslužan svešnji gospodin. A osoba kad radi puno dobre stvari, ponekad može misliti, to sam ja, ja to radim, ja sam gospodar tih dobrih djelatnosti. I onda jednostavno prestane biti svjesna Boga, davat poštovanje svešnjeg gospodina, da on zapravo zaslužio za sve dobro što se događa u našim životima. I tako je Maharaj Yudhishthira bio vezan za tu svoju materijalnu situaciju do koje ga je sam Krišna doveo da bude tako pravedan, dobar. I sad je za Krišnu trebalo lagati, on je bio spreman. I dogodila se zanimljiva stvar, da Maharaj Yudhishthira je cijelo vrijeme bio tako sveta osoba, da je cijelo vrijeme kad je hodao po zemlji, zapravo hodao je iznad zemlje. Recimo polubogovi na rajskim planetima nikad ne dodiruju tlo. Tako je Maharaj Yudhishthira. Iako je bio je car na zemlji, bio tako svet da nikad nije dodirnuo tlo. Ali u tom trenutku, zamislite to, kad nije pristao lagati za Krišnu, on se spustio na zemlju i mora od tog trenutka hodati po zemlji. Pao je zapravo, doživio malu degradaciju. Bio je dalje svet i pravedan, ali nije prošao taj test u duhovnom životu da služi Krišnu. Čak i u takvim, da ne bude vezan za te materijalne stvari. Jer materijalni svijet ima svoja pravila, ali duhovni svoja. Krišna neke potražuje od nas da vidi koliko ga volimo, da smo za njega spremni učiniti nešto. I uglavnom, Maharaj Yudhishthira je počeo hodati po zemlji, a Krišna je pokazao mu da je jako vezan za tu svoju darmu. I rečeno je da zapravo bi trebalo djelovati na taj način da ako zbog neke više svrhe koje nas traži sam svevišnji gospodin, da onda možemo prekršiti neki niži princip, da ne bi trebali biti vezani za taj niži princip. Jer na kraju krajeva Krišna je taj koji preuzima odgovornosti za stvari. I mi smo njegove sluge. I tako postoji pozitivan primjer. Postoji pozitivan primjer gopija. Rečeno je da bi trebali ogledati na gopije. Gopije su najviši bakte, top most. Mi u ovom trenutku sa 100% sigurnošću nismo na toj razini. Tako da one su najviša razina prednog služenja, a mi bi trebali polako težiti ka tom raspoloženju, zapravo ka tim principima koje pokazuju gopije. I sad ću vam dati jedan primjer koji ilustrira to. Gopije su bile, imale su svoje muževe i živjele su u svojim kućama i u jednom trenutku zapravo u tom selu svi su voljeli Krišnu i svi stanovnici su voljeli Krišnu, one su živjeli u kućama, imale svoje muževe, djecu i u jednom trenutku Krišna sred noći počne svirati flautu koju su čule gopije i to je bio poziv gopijama da dođu zapravo u šumu da sretnu s Krišnom i da tamo provode duhovni ples. I što su gopije učinile? Uopće se nisu obazirale na to da sad one ne idu u šumu jer su udate, imaju muževe, ne mogu sred noći ići van. Jer sa ženom nije dobro da ide sred noći van. Treba biti uvijek pod zaštitom muža, autoriteta, pitati za neke stvari. Međutim, gopije, kad su čule da ih Krišna zove, nisu marile za svoje muževe, za svoje roditelje, za nikoga. Potrčale su u šumu da sretnu Krišnu. I kad su došle pred Krišnu, onda im je Krišna rekao, on ih je sam pozvao, onda im je Krišna rekao, drage gopije, baš lijepo da ste došle sred noći, ali zašto ste došli sred noći? To nije po darmi, to nije u redu. Ostavili ste svoje muževe, ostavili ste svoju djecu, jednostavno ste došli, ne razmišljajući. I Kopa je se rekla, draga moja Krišna, sad smo došli, napravili smo sve to što si spomenuo, napustili smo sve, nemamo se kamo vratiti, svi će nas osuđivati i sad nas još ti tjeraš da se vratimo. E, ne ide to tako, mi smo došli jer smo čuli tvoju flautu i ostat ćemo tu s tobom. I, prošli su test, Krišna ih je testirao koliko su odlučne. Krišna je tražio od njih da napuste sve svoje materne vezance, da dođu u šume i sretnu ga. I na taj način bi trebala djelovati zrela duhovna osoba. Trebala bi biti spremna za Krišnu učiniti sve. Nemamo misliti da smo mi možda u potpunosti zrela duhovne osobe. Mi moramo djelovati u skladu sa svojom razinom. Uglavnom govorimo o tome što rade, što je cilj. Da jednog dana duša bude potpuno posvećena Krišni i da zavisi samo o zaštiti Krišne. I što se dogodilo? One su plesile sa Krišnom taj duhovni ples i poslije kad su se vratile kući, niko nije primijetio da su nestale. Krišna svojom iluzornom energijom zavarao sve i niko nije primijetio da su one negdje bile, da su otišle i sve bilo u redu zapravo. Na taj način su prošli Krišnin test i a isto vrijeme su očuvale svoju moral, svoju čestost i ostalo. Tako da, znači, u duhovnom životu neki put prolazimo test Krišne i neki put ga prođemo, neki put ne. To nije problem. Mi smo tek početnici, većina od nas, u duhovnom životu i polako se učimo na te principe služenja Krišne. Ono što bi mi trebali slijediti, ono što Krišna kaže. Pokušaj što više mislite na mene, rade nešto za mene, pokušaj mantrati Hare Krishna Maha Mantra, na taj način ćeš postupno razviti ljubav prema meni, znanje o meni, znači kako djelovati još bolje, još pravednije, još ispravnije i na taj način postupno trebamo duhovno rast. I onda kako razvijamo znanje i duhovni učitelj na svojem trenutku srednjom duhovnog učitelja, nas dalje vodi u duhovnom životu i u društvu bhakta, tako napredujemo u služenju Krišne. Tako da ono što bi mi trebali raditi znači da izvršavamo i dharmu i sanatanu dharmu. Trebamo znači se truditi biti s materijalnog aspekta pošteni, pravedni, to se očekuje i to Krišna očekuje. Ako čitate treće poglavlje Bhagavad Gite, ona govori da sve to bhakta treba biti, da treba biti primjer drugima i da treba inspirirati druge da se bave ne samo pravednim materijalnim djelatnostima, nego i da služe Krišnu. Trebamo istovremeno i služiti Krišnu. Tako da osoba treba zadržati, treba u materijalnom svijetu djelovati pravedno i pošteno, a istovremeno služiti Krišnu i razvijati odnos sa Krišnom. I to je ono što mi trebamo raditi u ovom trenutku. I zanimljivo je, recimo, razgovarao sam s nekim ljudima koji su posvećeni duhovnosti i koji zapravo ljudi su zbunjeni ako nemaju znanja o Krišni, zato jer ako se sjećate one razine koje je Krišna spomenuo, znači prvo misli na mene, ako ne onda prakticira bhakti yoga proces, pa radi za mene, pa može dati neku donaciju ili jednostavno bilo kome pomaže. Jednostavno većina duhovnosti koja se danas priznaje da je duhovnost je baš ova najniža razina koja smo imali Bhagavad Gita, pomaži bilo kome, to zapravo i dobro je, treba pomagati bilo kome, svima, svakoj duši treba pomoć, prvenstveno zapravo bhakte rade na taj način da svako povežu sa Krišnom, to je zapravo najveća pomoć svakome. Ali većina ljudi ne zna za Krišnu, ne zna za bhakti jogu, ne zna kako povezati dušu sa svešnjim gospodinom i onda jednostavno čini humanitarne stvari za druge, pomaže drugima i to je. Na taj način će se pročistiti i učiniti dobro za ostatak svijeta, ali isto vremeno tim ljudima još neshvatljivo zašto bi neko, zašto bi cilj nekoga bio da samo sluša o Krišni i da ništa drugo ne radi. Ono. Pa neki se smatraju korisnijima u ovom svijetu da pomažu drugima, ne da sad misle o Bogu. Bogu je svejedno dobro. Zašto bi se zakupljali ovoga slušanje o Bogu i tako. Međutim, Krišna traži od nas da zapravo da je on naš gospodar i da težimo njemu. Na taj način će duša jedno biti sretna, a kad to postignemo, onda će prirodno svi oko nas postati sve sretni i duhovno napredniji i to će biti stvarna pomoć svakom živom biću. Šla pravo da jednom dao komentar što znači svjetovna pomoć nekome. To znači da mu pomognete privremeno spasiti tijelo, ali to ne znači da ste spasili dušu. Recimo, kad se neko utaplja, onda kaže, ako spasite odjeću utopljenika, koja korist od toga? Utopljenik se utopio. Ono što stvarno treba učiniti je da izvučemo utopljenika. I na taj način moto svjesnosti Krišne nije da spašavamo odjeću ljudi, iako ako je potrebno trebamo nekom pomoći tako, ali prava svrha dobrotvorne djelatnosti je da pomognemo utopljeniku, duši koja se utaplja u valovima materijalne prirode, koju čula i um nosi na sve strane i koji ljudi koji ne znaju za svjesnost Krišne. Zato bi svi trebali težiti tome da pomognemo ljudima koji nisu u kontaktu sa svjesnošću Krišne, da dođu u kontakt sa svjesnošću Krišne. Na taj način ćemo i mi produbiti svoj odnos s Krišnom, jer smo pomogli da još neka duša se postupno vrati u duhovni svijet i pomogli smo tim ljudima koji pate u ovom materijalnom svijetu jer nemaju ni razumijevanje ovog svijeta, ni ne znaju zašto se događaju stvari, niti ne znaju tko su, da trebaju da postoji Krišna koji je sve privlačan i kojem svi možemo težiti i biti sretni. Tako da istovremeno sa našim aktivnostima da pomognemo nekomu da postane svjestan Krišne, istovremeno trebamo se zakupljati, svoj um zakupljati zabavama o Krišni. Budući da kroz 2 tjedna, mislim, je Gor Punim, je tu negdje, prije utorak 14. to je pojava gospodina Čajtanje. Sad čekamo da završi ponuda, onda ćemo imati Gor Arotik. A prije toga ja bih iskoristio priliku da naš um zakupimo sa par zgoda iz dječačkih zabava gospodina Čajtanje. Tako da ću vam ispričati par detalja koji su kratki, onda ćemo imati Gor Arotik. Znači, to je jedan od procesa. Kaže se da trebamo težiti tome da obožavamo Krišnu, to znači i slušati o njegovim djelatnostima. Tako da Krišna je bio jako neobično dijete, u stvari gospodin Čajtanja. Prije 500 godina se pojavio, zapravo točno prije 519 mislim godina. Sad će biti, kad bude Gor Punim, od onda počinje teći 520. godina od kad se pojavio gospodin Čajtanja. Uglavnom, njegovi roditelji su bili Jagannatha Mishra i Mataji Sachi Devi. I opisano je, to ćemo možda čuti za Gor Punim, kako se on pojavio, a nakon što se pojavio onda slijede njegove dječačke zabave. Tako da kad je recimo gospodin Čajtanja šetao po kući po dvorištu svoje kuće, onda su roditelji mogli uočiti da tamo gdje on hodao ostavlja čudne simbole na tlu. Inače, inkarnacije Krišne imaju na imaju na stopalima i rukama određena obilježja. Sad ne znam za ruke. Ne znam, neko zna za ruke da li isto ima obilježja. Ima. Stopalo uglavnom sigurno. Ima različite obilježja kao što su gromovi, školjka, kišobran, tako različite oznake različite inkarnacije. Po tome se Krišna isto razlikuje od naših smrtnih tijela. Ako pogledamo svoje stopalo, vidimo samo linije, nema nikakvih smislenih oblika. Međutim, on ima određene povijene simbole koje isto tako oslikavaju njegovu osobnost. I tako kad se on šetao, onda su roditelji vidjeli te otiske gromova, strela, ribe i tako različite povijene znakove i onda se čudili kako to moguće. Pa recimo kad je on podigao svoje stopala, ako dijete se ponekad preko pitne, onda su isto vidjeli te simbole i onda se čudili kako je to. I onda su pozvali jednog brahmanu koji se zvao Nilambara Chakravarti. I on je zapravo bio učeni brahmana koji je rekao da je u njemu, u gospodinu Čajtanji, prepoznao svih 32, postoji 32 oznake na tijelu koje govore da je neka osoba jako sveta ili jako velika. On je, i sad, različite osobe imaju različiti broj tih odlika na tijelu. Međutim, taj brahman je uočio sve 32 odlike na tijelu gospodina Čajtanje, a ako nekog zanima, može te oznake pročitati u Adi Lili, treći dio, stih 14-15. 14 poglavlje, stih 15. Tamo se nalaze opis tih 32 odlike. Uglavnom, gospodin Čajtanje imao sve njih i predvidio je da će gospodin Čajtanje izbaviti sva tri svijeta i pružiti utočište svima. Onda zanimljiva stvar je bila da kad je gospodin Čajtanja šetao po kući, ponekad se čulo nanogvice, zvuk nanogvica kako je on šetao. Međutim, on ih nije imao. Kad se ova gledali, nije imao nanogvice, ali no, kad je hodao, onda su ponekad su čuli, onda su svi čudili. Zapravo gospodin Krišna se uvijek pojavlja sa svojim parafernalijom. Tako se on uvijek pojavlja i sa nanogivicama i tak. I ponekad se čuje, manifestirao je taj zvuk. I rekao bi samo još jednu stvar. Da, ovo je isto bilo interesantno. Gospodin Čajtanja je inače kaže da sve inkarnacije Krišne su u nekom ratničkom raspoloženju. Međutim, gospodin Čajtanja je bio u raspoloženju učenog Brahmane. Nije poražavao lukovima i strelom, nego je poražavao riječima, argumentima. I tako od samog djetinjstva se argumentirao sa svojom majkom Šačidevi. I jednom prilikom mu je majka donijela ukusno jelo, slatkiše, i dalo mu je da to počasti. A što je gospodin Čajtanja učinio? U to vrijeme su ga zvali Višvambara ili Nimaj. Isto su, zvali su ga Nimaj jer se rodio ispod drva, pod Nimaj drveta. I on je počeo, nije jeo to na tanjuru što mu je pripremao, nego počeo jesti zemlju. Zamislite, donesao neko prvoklasno preparacije jelo, ali počeo jesti zemlju. I majka se vratila i rekla, pusti to, što radiš? Znate kad djeca počne da je zemlju. Ste sretni zbog toga, majka. Polude, ono, kaj jedeš zemlju, gliste, sve što se može razviti. I ovoga, međutim, gospodin Četan je rekao, ali što sad ti se ljutiš ovoga, bez da si promislila malo, ovoga, gospodin Četan govori majci. To vidiš, to jelo, to ti je preobražaj zemlje. A zašto, ono, bolje čak jest, to nije rekao, ali izvornu zemlju nego neke preobražaje. I tako daje argument zapravo da isto što jedemo, znači zemlja u različitim oblicima, jedemo uglavnom zemlju. I onda je on nastavio je zemlju. I onda majka rekla, stani, ja nam objasnila, rekla je, ok, postoje različiti preobražaj zemlje, ali, slušaj me sad, ako jedeš žitarice, preobražaj zemlje u obliku žitarica, biljaka i takvih stvari, i ako to jedeš, onda to povoljno utječe na naše tijelo. Ono je sve snažnije i mi rastemo i tako, ali ako jedeš sirovu zemlju, onda naše tijelo postaje sve slabije. I na kraju umiremo, uništavamo svoje tijelo. Na taj način postoji razlika. Znači, ti trebaš uzimati preobražaj zemlje u obliku žitarica. I onda je gospodin Četan rekao, aha, pa ovo je dobra poanta. Zašto mi to prije nisi objasnila? I onda je uzela slatkiše i onda ona ga je podojila, još je bio na dojenju, a već je počeo filozofirati i tako nagovijestio svoje kasnije ovoga, filozofske rasprave i debate koje ovoga, koje možete pronaći u Čajtanji Čaritamriti, kako se gospodin Čajtanja zabavljao. Tako da bio je od početka interesantna osoba i uveseljavao je svoje roditelje. Možda neko pitanje? Pa opisano je da te razine ovoga uzdiza namijenjene tome da se zapravo što god osoba prakticira od toga, to će uzdić, neće se degradirati. Međutim, u jednom trenutku osoba ako to radi, recimo ako služi druge ljude i pomaže na bilo koji način drugima, onda dobiva materijalne rezultate. To je pobožni život koji nije direktno u kontaktu sa Krišnom i na taj način osoba napreduje u svom materijalnom prosperitetu, razumijevanju i tako. Međutim, ako poveže bilo kako svoje aktivnosti sa Krišnom, znači bilo da radi za Krišnu, daje donacije za Krišnu, prakticira bhakti jogu ili da je dostigla savršenstvo, to donosi duhovne rezultate. A poanta je zapravo tome da te različite razine duhovnih aktivnosti bi trebale dovesti osobu do više razine, postepeno do sve više i više. Znači osoba bi se postepeno trebala pročistiti tako da dođe do ove prve razine, da stalno misli na Krišnu. I kad dostigne taj stupanj, da stalno misli na Krišnu, onda se na toj razini može vratiti u duhovni svijet. Ako osoba prakticira nešto prije, onda se u principu ne vraća u duhovni svijet, osim ako ne dobije neku posebnu milost od duhovnog učitelja i samo Krišne, pa se makar nije dostegla najvišu razinu, onda u trenutku dostigne najvišu razinu i odmah se vraća u duhovni svijet. Ali generalni proces je takav da osoba prakticirajući svjesnost Krišne, bilo da radi, daje donacije, prakticira sada na proces, konačnosti bi trebali povećavati te svoje standarde i doći do te najviše razine, da stalno smo zaokupljeni s Krišnom. Imaš možda komentar u vezi toga? Hvala ti puno na tom pitanju. Imaš neko pitanje? Hvalaš. Hvala. Ovo je dobro pitanje. Znači, jedan šigoni taj ki. Ja. Znači, možete Krišni reći neću i degradirati se, možete reći neću i napredovati. Uglavnom, ako trebamo raditi neku iznimnu stvar u duhovnom životu, govorim sad za našu razinu gdje većina nas je, ako bilo što izvan pravila uobičajenih aktivnosti trebamo učiniti, uvijek se trebamo konzultirati sa starima osobama ili autoritetima, ako je to moguće. Ako nije, onda trebamo u skladu sa svojim pametju djelovati, pa ćemo poslije vidjeti dalje dobro ili nije. Ako je dobro, prošli smo test. Ako nije dobro, nije smak svijeta. Krišna nas je testirao da nas nauči, onda ćemo drugi put znati. Tako da mi smo kao u škole. Neki put prođemo ispit, neki put ne. Ali ako ne prođemo, nije to smak svijeta, jer ponovno možemo polagati. Tako da Krišna nas uči kroz različite situacije, tako da, ali ako je moguće, onda se konzultiramo sa brahmanama, duhovnim učiteljem i onda pokušavamo učiniti ispravno. Tako da, to je bio sistem. Shishigani ta, Shrimad Bhagavad Gita, Shlok Prabhupada, ki, jaya.